مالي وربالي سوى عادت قبر كحانون سودي ويل كحانون
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikizaji, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa BMJ Murithi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa ni Jumatano Mei 29 mwaka 2024. Ni matangazo yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kwa jumla, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote Tanzania na eneo lote hilo kupitia masafa mafupi, pamoja na Radio Citizen nchini Kenya inayosikika kote kote katika taifa hilo. Tunapatikana pia kwenye mtandao voaswahili.com. Karibuni.
Na kati ya ripoti tulizokuandalia hii leo, Afrika Kusini waenda kupiga kura kwa wingi hii leo katika uchaguzi ulio na mvutano mkubwa kabisa kuwahi kutokea nchini humo, huku ANC ikiwa hatarini kupoteza wingi wa kura kwa mara ya kwanza katika miaka 30. Lakini hali ilikuwaje
leo toka asubuhi? Kwa kweli hatujasikia jambo lolote ambalo ni tofauti na maisha ya kawaida ya kila siku ambayo tunaishi hapa.
Na katika taarifa nyingine, marais watano wa nchi za Afrika pamoja na mashirika ya kimataifa ya maendeleo wanakutana jijini Nairobi nchini Kenya kuadhimisha miaka 60 ya Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB, na kupendekeza hatua za kukusanya rasilimali zinazohitajika kufikia mahitaji ya maendeleo ya Afrika. Wadau wanaoshiriki nao wanasemaje?
Hapa tunaonyesha vile science inatoka kwa lab, inaekwa kwa mikono ya wakulima. Hapa hata tuko na begu, tuko na vyakula zenye zinatokana na processing of kilimo.
Ni vidokezo tu vya ripoti usikia katika matangazo haya ya nusu saa. Lakini kwanza kabisa, namkaribisha mwenzangu BMJ Muridi akusomee habari muhimu za dunia.
Naam, kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba chama tawala nchini Afrika Kusini kinapambana kukabiliana na dhana kwamba kinaweza kupoteza udhibiti wake wa kisiasa wa miongo mitatu, huku wapiga kura wakijitokeza kwenye uchaguzi mkuu unaofanyika leo Jumatano. Zaidi wapiga kura milioni 27 wamesajiliwa katika uchaguzi ambao mshindi wake kwa sasa si bayana, tangu chama cha African National Congress ANC kuanza kuliongoza taifa hilo kutoka kwa utawala wa kibaguzi, na huku Rais Cyril Ramaphosa akiomba kuchaguliwa tena. Huku changamoto za upinzani kutoka upande wa kushoto na kulia, ukosefu wa ajira na uhalifu wa viwango vya juu, na kizazi kipya ambacho kinakuwa bila kuwa na kumbukumbu ya mapambano dhidi ya utawala wa watu weupe walio wachache, chama tawala kinaweza kuhitaji kugawana madaraka, kwa mujibu wa wachambuzi mbalimbali. Baada ya kupiga kura, Ramaphosa alisema, "Sina shaka yoyote moyoni mwangu kwamba watu kwa mara nyingine wataweka imani yao kwa ANC na kuendelea kuongoza nchi hii." Lakini kiongozi wa chama kikubwa zaidi cha upinzani nchini humo, John Steenhuisen wa Democratic Alliance, alitabiri kwamba hakuna chama hata kimoja kingeshinda wingi wa moja kwa moja, na hivyo kutoa fursa kwa muungano wake wa vyama vidogo. Takriban vyama 70 vinashiriki katika uchaguzi huo. Utasikia mengi zaidi katika taarifa zetu baadaye kwenye matangazo haya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amejadili na mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan haja ya kumaliza vita nchini Sudan, kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Wawili hao walijadili haja ya haraka ya kumaliza mzozo nchini Sudan na kuruhusu usambazaji wa misaada ya kibinadamu bila pingamizi ili kupunguza mateso ya wananchi wa Sudan, msemaji Matthew Miller alisema katika taarifa. Katikati mwa mwezi Aprili, Marekani ilisema kwamba Mazungumzo ya amani kuhusu vita vya Sudan yataandaliwa na Saudi Arabia katika mji wake wa Jeddah ndani ya wiki tatu zijazo, ingawa tarehe ya majadiliano hayo bado haijatangazwa. Watu 134 waliuawa katika kipindi cha wiki mbili katika mapigano ambayo yalipamba moto katika mji wa El Fasha, kulingana na idadi iliyowekwa wazi siku ya Jumapili na Doctors Without Borders, MSF. Kiongozi mpya wa Senegal, Bassirou Diomaye Faye, aliyechaguliwa mwishoni mwa mwezi Machi mwaka huu, anatarajiwa Alhamisi nchini Mali na kisha kwenda nchini Burkina Faso, ikiwa ni ziara yake ya kwanza katika nchi mwanachama wa muungano wa nchi za Sahel, AES, ambazo hivi karibuni zimeipa kisogo ECOWAS, afisi ya rais wa Senegal ilisema. Ziara hizi ni sehemu ya juhudi za kuimarisha uhusiano wa kihistoria na ujirani mwema, urafiki na undugu, mshikamano na ushirikiano wa pande zote, ilisema taarifa hiyo iliyotumwa kwa vyombo vya habari leo Jumatano. Tangu kuapishwa kwake mwanzoni mwa mwezi Aprili, Faye tayari amefanya ziara katika nchi nyingine za Afrika Magharibi kwa majirani zake, hususan ikiwa ni pamoja na Ivory Coast na Nigeria. Na ukuaji wa uchumi wa bara la Afrika unatarajiwa kuongezeka hadi kufikia 3.7% mwaka huu na 4.3% mwaka ujao, kutoka 3.1% mwaka uliopita. Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, AFDB, Akinwumi Adesina, amesema Jumatano, akielezea matumaini kwamba benki hiyo inaweza kuongeza uwekezaji wa miundombinu kwa msaada kutoka kwa IMF. Mary Mgawe ana taarifa kamili.
Uchumi wa mataifa ya Afrika unaonyesha ustahimilivu mkubwa licha ya changamoto zinazoletwa na mabadiliko ya hali ya hewa, mivutano katika maeneo mbalimbali duniani, mfumuko wa bei duniani, kuongezeka kwa madeni, miongoni mwa mambo mengine. Adesina aliuambia mkutano wa mwaka wa benki hiyo mjini Nairobi, Kenya, siku ya Jumatano. Katika kipindi cha miaka 9, benki hiyo imewekeza zaidi ya dola bilioni 50 katika miradi ya miundombinu barani humo, alisema. Adesina alisema wiki mbili zilizopita kwamba mfuko wa fedha wa kimataifa uliidhinisha benki za kimataifa kama vile AFDB kutoa mikopo dhidi ya akiba maalumu itwayo SDR, ambayo inatoa mikopo yenye riba kwa nchi wanachama wa IMF kulingana na umiliki wao wa hisa. Kama kikomo kilichoidhinishwa cha dola bilioni 20 kitaelekezwa kwa benki za maendeleo za kimataifa kama AFDB, tunaweza kutumia nafasi hiyo kutoa angalau dola bilioni 80 za msaada mpya wa kifedha, Adesina alieleza. Benki hiyo inasaidia kukusanya dola bilioni 3.2 za kufadhili mradi wa reli ya kisasa ya Afrika Mashariki itakayounganisha Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi, aliongezea. Pia inatoa dola milioni 500 kwa ajili ya maendeleo ya ukanda wa Lobito kuunganisha Zambia, Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Jeshi la Ukraine limesema Jumatano kwamba limeshambulia ndege zisizo na rubani za Russia zilizolenga maeneo ya magharibi, kati na kusini mwa Ukraine, huku kombora la Russia likiwaua watu wasiopungua wawili katika eneo la Sumi. Jeshi la anga la Ukraine lilisema lilizuia ndege 13 zisizo na rubani kati ya 14 zilizotumika katika mashambulizi ya usiku dhidi ya mikoa ya Mykolaiv, Kirovohrad na Rivne. Vitali Kim, gavana wa mkoa wa Mykolaiv, alisema kwamba walinzi wake wa anga walishambulia ndege 11 katika eneo lake na Kim, lakini hata hivyo hakuripoti uharibifu au majeruhi yoyote kutokana na matukio hayo. Mexico inatarajia kumchagua rais wa kwanza mwanamke mwishoni mwa wiki hii, wakati ambapo wagombea wawili wanawake walio mstari wa mbele wanashindana kwa nguvu katika nchi hiyo yenye historia ya unyanyasaji wa kijinsia na vilevile ukosefu wa usawa. Mgombea wa chama tawala Claudia Sheinbaum na mtarajiwa wa upinzani Xochitl Galvez, wote wenye umri wa miaka 61, wamekuwa na sauti kubwa katika kinyang'anyiro cha urais katika nchi hiyo yenye watu wengi zaidi duniani, takriban milioni 129 wanaozungumza lugha ya Kihispania.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, hapa ziko zito juu jioni hii ni Afrika Kusini, wameenda kwenye debe kupiga kura kwa wingi hii leo katika uchaguzi ulio na mvutano mkubwa kabisa kwa kutokea nchini humo, huko ANC ikitarini kupoteza wingi wa kura kwa mara ya kwanza katika miaka 30. Lakini pamoja na kwamba uchaguzi ulikuwa umeenda vizuri kwa amani, swala la ufisadi na ajira likiwa juu miongoni mwa wapiga kura hao. Muda mfupi uliopita nimezungumza mchambuzi wa siasa kutoka Afrika Kusini, Che Chenja, na kwanza kutaka kujua kubwa lililojitokeza wakati wa upigaji kura hii leo.
Kubwa lililojitokeza sasa hii ambalo lipo katika juma hili lote ni kwamba chama kinachotawala kiko katika athari au katika hali ambayo inawezekana wasipate asilimia plus one ambayo ingeweza kuwawezesha wao waamue kutawala nchi hii kabisa. Upinzani upo wazi kabisa, na kubwa zaidi ni kwamba wananchi wa kawaida wako tayari kabisa kabisa kueleza feelings zao, wanajihisi, wanavyoona kuzi kabisa, hata wale wa kijijini, kwamba kwa nini hawatoichagua ANC? Kwa nini chama tawala kiko katika ulingo wa kukosa asilimia 50. Jambo lingine Shomali ambayo nakueleza ni kwamba ule ugonjwa ushabiki wa chama tawala bado upo kidogo, lakini sio mjini. Hapa ninavyoona ni tofauti na sisi. Watu hawana kutuma kwamba hichi chama changu basi ndio nipigie, au mimi bwana ni si nitapigia NC. Hapana, hata watu wanataka deliverables. Unataka NC imefanya nini? Hiyo tuweti wapige kura. ANC wanasemekana kuwa wako corrupt, mfisadi. Hilo ndilo ambalo linaongoza katika shauku za wananchi. Ufisadi, wao wanataka kazi, wawe na kazi.
Bila shaka. Na pengine vipi upande wa vyama vingine, DA na EFF? Kulikuwa na mashutuma mbalimbali yakitolewa hapa upande kutoka kwa DA kwa mfano.
DA shutuma kubwa ambayo naiona ANC wanaitumia kwao, yani katika kuwafanya wasinufaike sana, ni suala la Palestine. DA msimamo wao haonekani kuwa uko sana pro Palestine, ingawaje of course ukiangalia interview ndogo ndogo ni kwamba hawapingi suala la Palestine size, lakini ANC wanaitumia hiyo kama silaha kwamba DA hawako pro Palestine. Najua hizo sehemu zingine kama Cape Town kwa Palestina wengi sana, maandamano mengi sana, lakini sio ushindani. Kila mmoja anatafuta weakness au udhalili wa mtu mwingine ili autumie ili ashinde. EFF of late katika wiki hii sijaona sana kuchomoza. EFF sijaona sana katika advertisement na promotion kwamba eti wako sana kwa television. Naona kwamba ukali wao kidogo umechukuliwa na uyuzuma katika mkondoi sizwe. Najiona mimi ni kwamba fimbo ambayo EFF anaitumia ni rangi, fimbo ambayo MK mkondoi sizwe zuma anaitumia ni kabila.
Naam, huyo ni mchambuzi wa siasa Che Chenja akizungumza na VOA kutoka Afrika Kusini.
Tuelekee huko DRC ambako baada ya miezi mitano tangu uchaguzi ufanyike Desemba 2023, serikali mpya imetangaza jana usiku serikali ambayo wanawake wamepata nafasi kubwa na muhimu, hii ikiwa ni mara ya kwanza katika historia ya taifa hilo lenye mzozo barani Afrika. Osoma Livika ana ripoti kamili kutoka Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika akiwa mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Precious Kisonia ambaye ni yatima wa baba aliyeuawa mjini Butembo siku zilizopita kutokana na machafuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema kutangazwa kwa serikali mpya ambayo imekuwa na wanawake 18 ni ishara kwao.
Mimi kama mama nimepokea serikali mpya na furaha kabisa. Furaha kwa nini? Kwa sababu nakutana President Felix Antoine Tshisekedi Kedi ameweka wanawake wengi kunako serikali mpya, zaidi ya 30% ni wanawake. Kwa hivi ni kama mimi kama mwanamke ni furaha kubwa kuona kwamba sisi wanawake tunapewa nafasi ya kuweza pia kufanya kazi pembeni ya wababa. Kwa hivi ni furaha kubwa.
Wanawake Kivu Kaskazini, Ituri na Kivu Kusini wakiomba wanawake walioteuliwa kutazamia swala la usalama na wanawake pamoja na watoto ambao kwa sasa wakimbia makazi yao kila siku kutokana na mapigano ambayo inaendelea kati ya M23 na jeshi la serikali pamoja na mauaji kutoka wapiganaji wa ADF wilayani Beni na mkoa wa Ituri, akisema Josephine Malimukono.
Kwa kweli kwa utangazo wa serikali mpya, toa wanawake hawa inaweza kubadilisha namna ya kuona vitu, namna ya amani kuweza kufika katika nchi yetu na hii North Kivu. Sababu sisi ambayo natukumba akina mama wa East North Kivu ni hiyo amani. Hatuna ingine mwelekezo.
Wananchi wanaotaabishwa na ukosefu wa usalama wakiomba usalama. Mika ni mwendeshaji pikipiki mjini Goma kutoka wilayani Lubero.
Sie tuko bezo kwanja ya amani. Hii guvernema yenye ilitoka hatone yenye ilifaa. Ifo yenye imeingia. Baoneshe vya mzuri kushinda hii yenye ilitoka. Sieba na inji tunataka amani kwanja. Batoshe M23 pale, baitoshe, afungule njia.
Ambako M23 yatishia mji wa Kanyabayonga kukiwa wimbi la wakimbizi. Kwa jumla, serikali iliyotangazwa usiku wa leo kiwa na wanawake na vijana wakiwa ndio wengi zaidi. Lora Mugiraneza, mkazi wa Goma.
Sisi hatuna matarajio mengi kabla ya maendeleo, tunatarajia kwanza amani. Unajua kama sisi North Kivu, tangu Beni mpaka hapa ni mauaji tu, wa ADF wanaua, wa M23 wamekwisha kuvamia teritwari tatu za nchi yetu. Matarajio yetu ya kwanza kwa government hii ni kutupatia kwanza usalama na amani. Hiyo ndiyo matarajio yetu kwa haraka.
Baadhi ya mashirika ya kiraia na yenye kutetea haki za binadamu ikisema haina tumaini kwa serikali mpya, wakiomba mawaziri hao kuepuka rushwa, kwani rushwa imekuwa zoezi nchini Kongo inayopelekea kutojali maslahi ya wananchi. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na asante sana Malivio kutoka Goma. Tuelekee hadi nchini Kenya. Marais watano wa nchi za Afrika pamoja na mashirika ya kimataifa ya maendeleo wanakutana jijini Nairobi, Kenya, kuadhimisha miaka 60 ya Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB na kupendekeza hatua za kusanya rasilimali zinazohitajika kufikia mahitaji ya maendeleo ya Afrika. Rais wa nchi hiyo William Ruto, katika hotuba yake ya ufunguzi, amesema Afrika haitafuti riziki wala kuomba msaada, bali mfumo wa haki wa fedha wa kimataifa na ufadhili wa maendeleo kwa masharti ya haki. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, anayo taarifa zaidi.
And without much further ado, I'd like to present the program of the opening ceremony.
Katika mkutano huu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika FDB, ambao vilevile unahudhuriwa na mawaziri, watoa maamuzi ya ngazi za juu serikalini, maafisa wakuu wa mashirika ya maendeleo ya nchi za Kiafrika na kimataifa, wasomi wakuu na wawakilishi wa mashirika yasiyo ya kiserikali, mashirika ya kiraia na sekta za kibinafsi, Ruto ameeleza kuwa ushirikiano wa nchi za Afrika unastahili kuimarishwa zaidi ili kuchochea ongezeko la biashara ya ndani ya bara na pia kuharakisha ukuaji wa uchumi na kuzalisha ajira zenye tija kwa mamilioni ya vijana wa Afrika. Rais Ruto vilevile ameeleza kuwa kuwapo kwa Benki ya Maendeleo ya Afrika FDB ni mafanikio ya bara la Afrika na ishara kuwa Afrika inaweza kujitegemea, na kwamba ushirikiano wa kimataifa inaoutafuta Afrika si kumaanisha kuwa Afrika inajitafutia riziki au kuomba misaada, bali inastahili kuwa sehemu ya mfumo wa haki wa fedha wa kimataifa na ufadhili wa maendeleo kwa masharti ya haki.
We are a continent of sovereign people who aspire to grow in a just multilateral system and access development financing on fair terms.
Ruto ambaye ni mwenyeji wa mkutano huu ambao pia unahudhuriwa na marais Paul Kagame wa Rwanda, Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe, Denis Sassou Nguesso wa Jamhuri ya Kongo, Hassan Sheikh Mohamud wa Shirikisho la Jamhuri ya Somalia na Mohamed Ali Menfi ambaye ni mwenyekiti wa Baraza la Rais wa Libya, pia amesema kuwa kasi ya ukuaji wa uchumi na maendeleo ya Afrika haijaendana na dunia nzima kutokana na kile kinachoonekana kuwa ni kigugumizi cha nchi za Afrika kufanya biashara na nchi nyingine jirani barani Afrika.
We therefore call on our donors and development partners to scale up their investment in our continent's premier development financial institution, the Africa Development Bank.
Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Akinwumi Adesina ameeleza kuwa mataifa ya Afrika ni sharti yaonyeshe ushirikiano unaodumu ili kuongeza nafasi za Afrika katika juhudi za mageuzi ya mfumo wa fedha wa kimataifa.
I'm mindful of our position and the role within the global financial architecture, as well as the responsibility placed on us by the African Union to mobilize financing for Africa's development. We carry the hopes and the aspirations of Africa.
Wajumbe mbalimbali na mashirika yaliyoweka maonyesho ya huduma na bidhaa katika mkutano huu kama vile shirika la ndege la Kenya Airways, shirika la teknolojia mabadiliko ya kilimo Africa TAT, miongoni mwa mengine, yanaeleza kuwa yanatumia mkutano huu kutafuta njia za kuboresha mazingira ya kibiashara barani Afrika.
Maeneo kadhaa ya Afrika bado haijakuwa rahisi sana kupata ile ambayo katika lugha ya anga tunaita fifth freedom rights. Kunazo mataifa ambazo tuliweka ombi la kupewa nafasi ya kuoperate hizo fifth freedom rights, lakini hatujapata. Inamaanisha kwamba kunao mataifa ambayo bado zinalinda anga zao zaidi, hazijaweka hizo anga wazi ili ndege za Kiafrika ziweze zikafika katika mataifa hizo.
Hapa tunaonyesha vile science inatoka kwa lab, inaekwa kwa mikono ya wakulima. Hapa hata tuko na mbegu, tuko na vyakula zenye zinatokana na processing of kilimo basically. Pia huwa tunasaidia youth kukua kwa agriculture, kupata employment opportunities.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Magonjwa ya afya ya akili na uraibu wa dawa za kulevya ni tatizo la kiafya linaloathiri watu binafsi, familia na jamii kote duniani. Masuala matatizo ya afya ya akili na utumiaji wa dawa za kulevya yanawiana, japo hakuna data kamili kuhusu idadi yao. Shirika la Afya Duniani linasema kwamba 25% ya Wakenya wameathirika na magonjwa ya afya ya akili, ila haikubainika wangapi wameathirika kutokana na utumiaji wa dawa za kulevya. Katika makala hii, Amina Chombo anaripoti kuhusu namna dawa za kulevya zimechangia matatizo ya afya akili na vipi mtu anaweza kutibiwa kutokana na hali hiyo.
Hapa ni Sadiki Muredhi, meneja wa data katika shirika la kukabiliana na utumiaji wa dawa za kulevya na kutibu athirika wa dawa hizo la Teens Watch. Muredhi ni mhanga wa dawa za kulevya na anaendelea kupata nafuu. Hii ni baada ya kupata matibabu katika kituo hiki miaka 7 iliyopita. Anieleza alitumia dawa aina ya heroin kwa miaka 4. Japo hakufahamu kuhusu athari za dawa kulevya kwa afya akili, moja matatizo aliyomsibu ilikuwa kujitenga na watu wake na kushindwa kufanya kazi. Wakati huo akiwa mfanyikazi wa hoteli ya kitalii.
Mimi nilijua kweli nimeathirika wakati ni kujia sasa nilishindwa hata kufanya kazi. Nilifutwa kazi pale hotelini kulingana na kuwa singeweza kumanage addiction na pia niko kazi. Kwa shida ndogo ndogo, ndogo ndogo paka ikawa ni shida kubwa, na sikuwa nimejitokeza nika admit kuwa niko na hiyo shida ya heroin kwa nimeficha. Lakini baada ya shirika la Teens Watch kunifikia kule nyanjani, niliona maisha yangu yamebadilika na naendelea kudhoofika, na dhoofika kiafya, na dhoofika ki social life yangu, the relations, nikaona hawa ndio watu wanaweza maybe nisaidia.
Mrethi ambaye kwa sasa anafanya kazi huku akiendelea kutumia dawa ya methadone, anasema kuwa hisia anayopata mtumiaji imechangia wengi kubobea katika utumiaji huo bila kujua ni ugonjwa.
Tunasemanga una feel high, you feel aire, unajisikia tu kwa dunia kivyako wewe. Yani kama ni stress, kama ni mashida zako zote huwa pale umezisahau, na unasikia tu ni wewe, ni wewe, raha kama kwa dunia kivyako yani.
Mrethi ni mmoja tu kati ya maelfu ya waathirika wa dawa za kulevya ambao wamejinasua baada ya kupokea huduma za ushauri na methadone katika kituo cha Teens Watch. Kevin Ombati ni daktari katika kituo hicho, anaeleza uhusiano kati ya magonjwa ya akili na utumiaji wa dawa za kulevya.
Kusema kweli, hizi ni vitu ambavyo moja yapo yaweza kuja kwanza, ngine yaweza ingia mara ya pili. Kwa nini nasema hivi? Unaweza pata mtu ambaye labda alikuwa na shida za akiakili ambapo zilikuwa labda za msumbua sana, ikamfanya aje kutumia dawa, kwa mfano kama kupoteza zile shida ambazo alikuwa anazipata kwa kutumia uraibu. Pili, mtu anaweza anza kutumia uraibu, akitumia uraibu ikamletea shida katika, ikamletea sasa shida ya kiakili.
Na aina gani ya magonjwa ya akili yanambatana na mtu anayetumia dawa za kulevya?
Mwanzo ni depression, tuko na antisocial personality, kuna manic episode, kuna schizophrenia, panic disorder, major depression episodes na obsessive compulsive disorder.
So inaweza kuwa moja kati ya hizo.
Unaweza kuwa moja kati ya hizo mingi. Sana sana huwa ni antisocial personality disorder ndio inakuwa sana sana na inalingiwa na depression.
Mbali na utumiaji wa pombe, dawa za kulevya na aina nyingine ya vileo, wataalamu wanasema kuwa utumiaji wa dawa za kutibu magonjwa ya akili kiholela pia kunachangia madhara ya uraibu. Dawa hizo ikiwemo zile za kutibu msongo wa mawazo, zile za kutibu wenye akili tahira, zisipotumika ipasavyo pia zina madhara ya kiafya.
Amitriptyline huwa tunaitumia kwa kumanage mambo ya depression, lakini wengi wanapenda kuitumia, wanaita bwana redi ukiwa pale nyanjani. Alafu kuna wengine wanaita cospam. Kwa wale ambao pia wako na depression, wale wanasikia ana usingizi, huwa anaprescribiwa saa zingine, huwa wanapenda kuitumia sana. So mtu anaweza kawaida mtu anapewa tembe moja, lakini huyu utapata na kunywa tano kwa mara moja. Pana hizi ni dawa ambazo ziko controlled, lakini kwa sasa unapata katika community yetu ziko available. Lagateli zinatumika kwa manage mambo ya schizophrenia. Hawa wanakuwa chizi sana. So mostly ukitumia inakuwasikia raha fulani.
Mbali na methadone, waathirika wa dawa za kulevya hupokea ushauri na saha. Miriam Waridi ni mshauri ambaye amekuwa akizungumza na waathirika wa dawa za kulevya katika kituo cha Teens Watch. Na hapa na ushauri huu kwa jamii.
Mimi nasema kuwa mtu yoyote ambaye anaathirika na ugonjwa la kiakili ajitokeze, na pata mtu labda alikuwa na kazi, kazi imeachana na kazi, ama appearance yake mtu alikuwa msafi, anaanza kuwa mchafu, ama anajitenga na wenzake, anapenda kukaa peke yake, hapendi ile surrounding ya wenzake, ama anaanza kuongea peke yake, familia anaachana nayo na anakuwa na mawazo mengi. Yani akikaa anakuwa tu na ile msongamano wa mawazo, unampata anaongea peke yake.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Chama tawala nchini Afrika Kusini kinapambana kukabiliana na dhana kwamba kinaweza kupoteza udhibiti wake wa kisiasa wa miongo mitatu, huku wapiga kura wakijitokeza kwenye uchaguzi mkuu ambao unafanyika leo Jumatano. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amejadili na wakuu wa kijeshi nchini Sudan, ikiwa ni pamoja na Abdel Fattah al-Burhan, haja ya kumaliza vita katika taifa hilo, kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Kiongozi mpya wa Senegal Bassirou Diomaye Faye, aliyechaguliwa mwishoni mwa mwezi Machi mwaka huu, anatarajiwa Alhamisi kusafiri hadi nchini Mali kisha kwenda Burkina Faso, ikiwa ni ziara yake ya kwanza katika nchi mwanachama wa Muungano wa Nchi za Sahel AES.
Naam, na hadi kufikia hapa tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kwa niaba ya kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya Diariami, mwelekezi Aida Isa. Usikose kujiunga na mwenzangu Kenneth Bwire kwenye matangazo ya Kwa Undani hapo saa 3 kamili. Kwa sasa jina langu ni Sunday Shomari, nikiwa na mwenzangu BMJ. Tunawaageni katika ni wote, usiku mwema kutoka jukwaa la Marekani, Washington DC.